Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, po 17. hodině vás na rádiu Wave u Diagnóze F zdraví Adéla Paulí-Klichková. Jak už jsem před malou chvílí nastínila, dnes si budeme povídat o tom, jak předcházet konfliktům, možná také jak předcházet velkým traumatům, třeba z rozpadu rodiny anebo při hádkách o svěření dětí do péče. Budu si povídat s mediátorkou paní Kateřinou Bělkovou. Dobrý den.
Krásné odpoledne, dobrý den.
Jsou tahle ta rodinná témata těmi nejčastějšími, které v mediaci děláte?
Docela určitě. Rodinná mediace je vlastně velké gro mediace vůbec v České republice zatím a je to absolutně nejvíc řešená záležitost.
Jaké ostatní jsou témata, kterým se mediace věnuje?
Mediace je disciplína na řešení konfliktů a věnuje se úplně všemu, kde jakékoliv spory a konflikty můžou vznikat. To znamená pracovním vztahům, firemním vztahům, vnitrofiremním vztahům, biznesovým věcem, ekonomickým věcem, ale samozřejmě rodina je nejcitlivější záležitost, kde se konfliktům musí předcházet, musí se s ním intenzivně pracovat a ty konflikty jsou v rodinách vždycky nejtěžší.
Je v České republice dostatek mediátorů? Je to téma, o kterém se hodně mluví?
Myslím, že už jich je poměrně dost, nicméně nejsou zatím správně a hojně a úplně tak, jak by měly být využíváni a určitě k té změně dojde.
Jak tedy mediace vypadá? Co je obsahem vaší práce?
Mediace je naprosto nezávislé, svobodné, dobrovolné setkání dvou stran, které jsou v konfliktu a dojdou na neutrální půdu, kde prostřednictvím mediátora, prostředníka, vyjednavače se snaží své konflikty a své spory napravit, vyřešit, urovnat, vyspravit, přeuspořádat a tenhle ten mediátor k tomu všemu pomáhá.
No a teď si představuju situaci toho rozvádějícího se páru, který ale není moc schopen se domluvit a přijít na jedno konkrétní místo. Jak se s tím tématem pracuje u vás?
Děkuji za tu otázku. To je moc hezká věc, protože v mediaci je to většinou tak, že jedna strana chce, iniciuje mediaci a touží po ní, druhá strana různě observuje a rozmýšlí se a různě obstruuje. A je to proto, že v konfliktu, ve schématu konfliktu a fázi konfliktu je vždycky každý v jiné pozici. To znamená, že je účelem a úkolem mediátora, aby jakýmkoliv způsobem mediaci vyvolal, spolupracoval, aby získal důvěru té druhé strany, která trošku vleje v závěsu a vlastně po iniciaci mediace tím prvním se k tomu připojil a jakýmkoliv důvěryhodným způsobem se snažil tu druhou stranu k mediaci přimět a vysvětlit jí, o čem to je, a dát tomu nějaký důvěryhodný rámec a aby ten druhý, který v tu chvíli je ještě rezistentní, získal základní, úplně bazální vůli, úsilí a ochotu vlastně přijít. A potom je to už na té mediaci samotné, kde je to opravdu jeho hlavní činností.
Jak to děláte? Umím si představit pár, který prostě, jak jste říká, jeden z nich je rezistentní vůči nějakým snahám to řešit, tak jak vlastně prakticky přimějete toho druhého člověka, aby spolupracoval?
Většinou to bývá tak, že mediaci iniciuje jeden telefonátem nebo osobní návštěvou, přichází většinou na nějaké doporučení, nějakou referenci a v kostce popíše situaci, který je a první, co udělám, se doptám, jestli je schopen vlastně vykomunikovat doma, to je, že vlastně o tu mediaci zájem má, že by to mohlo být jejich cestou a jestli je ta situace ještě tak dobře pozičně nezablokovaná, že o tom můžou doma mluvit. Pokud ano, tak ho poprosím, požádám, aby tak učinil a dal mi vědět zpětnou vazbu, jestli přece jenom se ta druhá strana nepřipojí. Pokud zůstane sám v nějaké zablokované, komplikované pozici, tak mi většinou zavolá a poprosí mě, abych po předání kontaktu na druhou stranu zkusila iniciovat a zorganizovat mediaci já sama. Takže většinou zavolám a opravdu osobním rozhovorem vysvětlím, o čem ta mediace je, kdo jsem já, že k nikomu nepatřím, že jsem nezávislá, nestranná, že tím nemůžu vlastně vůbec nic zkazit a že jim to může přinést jenom benefity, když se připojí. A musím říct, že určitě minimálně 90% těch druhých stran potom mediaci následuje.
Tak co se stane, když k vám dvojce přijde a už třeba mají ten vztah hodně rozhádaný, už tam je spousta konfliktů, na které narážejí, jsou hodně tak jako, když to řeknu laicky, zabejčení. Jak s tím pracujete?
Na mediaci chodí vždycky lidé, kteří jsou zabejčení a ve velkých sporech a popovídat si tam úplně nikdy nepřijdou. A je to krásná poziční situace, kdy mediátor s tím musí velmi citlivě zacházet a tu situaci dobře zachytit. A většinou to funguje tak, že opravdu chodí, když jsem doslova rozbil jejich životní ideál, zvlášť těch rodinných mediacích, rozsypal se jim před očima a oni musí řešit strašnou spoustu věcí, které ani do té doby nebyli schopni řešit společně. A v podstatě oni je musí řešit ve chvíli, kdy už vědí, že nějakým způsobem budou od sebe, což je mnohem složitější situace pro ně jako taková. To znamená, mediátor musí velmi dobře rozstrukturovat to, co oni tam potřebují vyřešit, jejich sporné věci, věcní témata, a musí tu věc vlastně velmi hezky zastřešit tak, aby šli krok za krokem k řešení vlastně té celkové komplexní situace. Protože pokud se rodiče rozvádí, tak opravdu padá celý rodinný systém a rozpojuje se mnoho věcí se prodává a mnoho věcí umořuje, střídá, zbavují se toho, nebo naopak musí něco a nebo někoho přibrat. A je to opravdu taková velká apokalypsa na organizaci, na psychologii, na komunikaci, na právní řešení. A ten mediátor opravdu dokáže tuhle tu komplexicitu na klíč udržet, což oni v ten moment vůbec nemůžou.
Do párové terapie, do manželské terapie častěji jako první přichází žena. Je tomu tak i v mediaci?
To je právě na mediaci krásný, že vůbec ne. A mediace oslovuje opravdu populaci, segment mužů, protože ono je to taková kombinace psychologie, právní činy, vztahů, velmi praktických, organizačních věcí. A ty muži nemají tam tu psych začátek ani koncovku. To znamená, to eliminuje veškerý stigma a oni přichází na proces, oni přichází na něco, co jim dává hlavu a patu. Takže opravdu mediaci velmi často iniciují muži.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Pojďme se podívat, paní Bělková, do vaší mediační praxe. Jak to vypadá třeba, když tam nějaký takový pár přijde? Pojďme být trošku konkrétní, jestli můžeme.
Docela určitě. A nejčastějším řešeným modelem v mediacích jsou rozvody, které jsou v podstatě velmi, velmi náročné. A ta situace znamená pro ty rodiče ohromný množství změn a jsou v situaci, kdy už jsou velmi zablokovaní, rozbil se jim ten životní ideál, jak říkám, a potřebují si úplně přezorganizovat a přeuspořádat svůj život, získat nová dvě teritoria, mezi kterými musí nějak uspořádat svoje děti a musí si vypořádat všechny náležitosti těm dětem, to znamená mechanismy všech úhrad, nákladů, mechanismy plateb výživného, musí se domluvit na tom, komu, kde, jak, kdo bude odečítat daňové úlevy, a kde budou mít děti trvalý pobyt. A mnohdy často, jestli bude vegetarián nebo jestli bude křesťan. A jsou to věci, které mnohdy vlastně vůbec nikdo jiný než mediátor nemůže obsáhnout, protože soudy zajímá jenom malá část těch mediačních dohod, ale to, na čem to většinou visí, aby se ten konflikt vlastně zvládnul, jsou většinou právě tyhle ty obyčejný lidský praktický nuance, který nemá nikdo možnost ani nástroj s nima dořešit a oni už nemohou, protože jsou v komunikačně zablokovaných pozicích. To znamená, že musí do toho vstoupit někdo, kdo spolu s nima rozplete krok za krokem tu jejich situaci a to, co potřebují nově uspořádat, spolu s nima vyjedná. A ta situace je složitější o tom, že ty rodiče do té doby žili v nějakých rolích. Většinou je muž živitel, vychází ven do vnějšího světa, nosí domů peníze a maminka větší mírou je tou pečovatel. Takto si uspořádali svoje role, většinou je takto drží, protože muži jsou samozřejmě ekonomicky výnosnější a muži mají blíž k tomu vnosit domů zdroje a materiálnu a ženy většinou pečují, laskají o domov, o děti, o krbu. Ta věc je o tom, že v ten moment většinou ženy chtějí zůstat v té své pozici, to znamená ty výhradní maminky, které pečují dál o svůj domov a o svoje děti, a otcové ale už jim nedává žádný smysl zůstat pouze v pozici toho živitele a chtějí se dostat ke svým rodičovským právům. To znamená, že se vlastně jejich uspořádání dřív běžně dohodnuté, mnoho let funkční, úplně mění. Tatínci většinou usilují o to, aby se mohli dál věnovat svým dětem a být dobrými správnými tatínky. A matky se tomu brání, protože do té doby to nezažili, protože celý ten funkční model byl nastaven po jejich dohodě úplně jinak. A oni ani nedůvěřují a nevěří tomu, že by vlastně tenhle ten otec, který každý den domů chodí po 7. hodině a děti vidí 2 hodiny ze dne, by byl schopen vlastně obsáhnout celou péči o ně. Takže se tomu velmi zuřivě, intuitivně, instinktivně brání. A ten otec má pocit, že je obírán o rodičovská práva a vůbec o svá práva jako člověk. A to je většinou hodně, hodně rozuří, protože oni bojují z hlediska evoluce, z hlediska půdů velmi správně. Každý chce zůstat u svých dětí, u svých genů, ale vlastně do té doby to měli uspořádáno jinak a v tenhle moment to musí přeuspořádat naprosto jinak, generálně jinak, ale oni už spolu nemluví a už nemají ty společné zájmy a v podstatě každý už si hájí velké množství zájmů svých vlastních individuálních. To znamená, že v podstatě nechtějí připustit to, aby se tak stalo, dejme tomu střídavá péče pro tatínka a nějaký volnější model pro maminku, aby se mohla vrátit zpátky do pracovního procesu, protože oni nedůvěřují a nevěří tomu, že to vlastně je model zvládnutelný pro všechny, pro ně i pro děti. To je ten první model. A druhý model, který musí vyřešit, je rozvod. To znamená, že se musí papírově rozvést a musí se přerozdělit a vypořádat ve společném jmění manželů. Což je velmi zapeklitá záležitost, protože většinou do té rodiny většinou víc přináší ekonomický otec a matka už méně. A oni musí najít v ten jeden moment, v tento zlomový moment, 2 bydliště, 2 teritoria, který uplatí, který zvládnou a musí umořit hypotéku nebo ji naopak přerozdělit. Nebo musí někomu na někoho převést a druhého vyvázat, musí si přerozdělit movitý majetky, musí mnohdy rozpojovat tolik věcí, jako jsou firmy, jako jsou investice, jako jsou různé plány, které předtím spolu měli a do kterých investovali a společně budovali a oni všechno musí vlastně rozpojit a je to hrozně náročná situace, kterou jenom málo kdo zvládne v těch těžkých zlých emocích sám. To znamená, že přichází v tenhle moment, maminky většinou bojují o výhradní péči, tatínkové o střídavou. Zároveň někdo z nich se vzpěčuje rozvodu, protože není ten, kdo ho inicioval.
Na to jsem se jako chtěla zeptat, co s tím vlastně uděláte ve chvíli, kdy třeba ta maminka řekne, já tohle nechci řešit, já jsem ten rozvod nechtěla, já jsem nechtěla, aby si prostě tadyhle Lojza našel tamhle Jiřinu.
To je nejčastější model, že jeden z těch partnerů už dávno žije nějaký paralelní vztah nebo paralelní život, protože prostě v ten správný moment ten prvotní život gentlemansky neukončil, nějak radikálně a generálně nerozhodl a většinou z toho vztahu mentálně odešel a ten druhý ne. A navíc je tam ještě další vstup, jako třeba stigma z rozpadu manželství ze statutu, ze ztráty statutu v dané ženy nebo vůbec ze ztráty zodpovědnosti za celkovou rodinu, kterou si ty lidé nesou v sobě v hlavách a hraje tam spoustu dalších nuancí ohromný role. A nebývá to jenom to, že tam je opravdu zhrzený muž, zhrzená žena, kteří se vzpěčují. Je to o tom, že tam je mnoho důvodů, motivů a zájmů těch lidí, proč tak konají a tak jednají. A ten mediátor skutečně má ohromný nástroje k tomu, aby se k těm potřebám skutečným, těm zájmům a motivům v pozadí dostal. A tím, že je zprostředkuje tomu prvnímu v té mediaci, tak se vlastně velmi systematicky mění vůle, úsilí a ochota těch lidí tu situaci měnit. To znamená, že mediátor pracuje krok za krokem na tom, aby se oni, jejich a jejich samotní postoje v tom všem měnili a oni se blížili k dohodě.
Aby porozuměli svým potřebám a to jim pomůže zvládnout ten konflikt?
Ano, přesně tak. Když pochopíte souvislosti, když pochopíte důvody a motivy a zájmy těch lidí a pojmenujete je, tak se zcela mění vaše konotace k tomu, jak vy ty věci nahlížíte.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F se primárně věnuje oblasti duševního zdraví. Dnes si povídáme o tom, jak předcházet velkým traumatům třeba z rozpadu rodiny. Nicméně pojďme se na chvíli vrátit k tomu duševnímu zdraví. Mým hostem je Kateřina Bělková, mediátorka. Přichází za vámi do mediace lidé i s nějakými zakázkami, které se právě třeba týkají duševních nemocí. Řešíte i tohle?
Docela určitě. Rodinná mediace obsahuje všechny typy sporů a konfliktů a složitých a těžkých situací, které mohou lidi potkat. A takovýto člověk v rodině rodině bývá většinou velmi složité a těžké situaci a ta rodina, okolí a sociální celé společenství bývá ve velmi složité a konfliktní situaci. Většinou přichází v momentu, kdy nejsou schopni se uspořádat, porovnat v té rodině, nejsou schopni nastavit si tam hlavní hranice, nějaká pravidla, nějaké limity a vůbec způsob soužití a způsob fungování a neznají svoje podmínky a nikdo to nikdy není schopen pojmenovat a dostat do toho nějakou strukturu a nějaký řád. To znamená, že lidi, kteří jsou takto afektovaní a potřebují v téhle situaci pomoct, tak úplně stejně iniciují mediaci, a kdy se sejdeme, vysvětlíme na genezi nějaké časové linii, jakým způsobem vlastně probíhalo doposud to soužití, celá ta jejich situace, jak se vyhrotila a kde jsou dneska. Každýho se zeptám, jaké má přání, jaké má potřeby, co potřebuje, co jeho zakázkou, aby vlastně se mělo stát a tady u nás na té mediaci stát a co se má hlavně stát u nich doma. Velmi uvědomněle si to pojmenujeme, nazveme to, napíšu to na flipchart jako témata, jako předmět ty jednání, které budeme dneska probírat, většinou jich je pár. A potom ke každému tomu tématu hezky strukturovaně vymýšlíme všechno, co potřebují k té věci vyřešit. A většinou to bývá souhrn nějakých pravidel, souhrn nějakého uspořádání, možná nějaké kompenzace, a nějaké směřování té rodiny, nějaká ujednání té rodiny. A oni, když se vlastně nahlas pojmenují a když o nich obě dvě strany vědí a dokonce si je sami vytvoří, tak oni je opravdu drží, protože ono jim to dává smysl, oni si to dají všechno do souvislostí, do podmínek. A oni chápou, že když ho nebudou držet, tuto ujednání, tuhletu dohodu, tak se pro ně změní spousta věcí, které jsou na ní vlastně závislí. Takže oni sami si na místě vytvoří souhrn pravidel, podmínek, které si nastaví v té rodině. A všechno si to pojmenujeme, promluvíme si o situacích, co se stane, když vypodmínkujeme to, se tak nesplní, něco nám ujede a nebo něco nevejde. A oni odchází s mediační dohodou, která vlastně vůbec nemá žádný právní titul, ani žádný právní podtext, ale je to opravdu dohoda o uspořádání v té rodině, kde mají vyjmenované všechny situace, které potřebovali do té doby řešit a které budou s nějakým způsobem řešit, tak jak se dohodli. A pokud ne, tak je tam prostě poslední ujednání, když v případě nějakých starostí, těžkostí, problémů už vždycky iniciují mediaci. A oni se toho skutečně drží, protože si ji sami vytvoří.
Já jsem se původně chtěla zeptat, co vlastně se stane, když se nedodržují dohody, ale na to byste mi víceméně odpověděla. A tak by mě zajímalo nějaké konkrétní příklady právě třeba z oblasti duševních nemocí, s čím za vámi lidé přicházejí. Třeba, že ten člověk zrovna onemocněl, anebo že mají třeba duševně nemocné dítě.
A vždycky záleží na typu toho konfliktu a můžu vám vyprávět z praxe o několik případech, kdy měli třeba v rodině schizofrenika, který způsoboval velké těžkosti všem, hlavně sám sobě. A mohu vám vyprávět o případech dítěte, které najednou mělo nějaké postižení a celá rodina se musela k tomu nějak postavit a přeposkládat tu situaci. A je hrozně důležitý o tom mluvit, protože mediace je o komunikaci, mediace je o pochopení, porozumění a mediace je o tom, aby vlastně všichni věděli a chápali co největší penzum informací a vstupů a podmínek a možností, aby si vlastně mohli vytvořit svůj vlastní závazkový svět, v kterém se začnou pohybovat se veškerou zodpovědností a se veškerými právy. Takže tam je potom hrozně důležitý ty lidi vyslechnout, je důležitý vyslechnout si jejich přání a potom to s nima krásně naformulovat, včetně toho, jak se zachovají, když to nebude fungovat.
A mě by zajímalo, jakou roli třeba v tom může hrát, vy jste zmínila to schizofrenii. A to je nemoc, která není vždycky úplně jako vypočítatelná, předvídatelná. Tak co se stane, když právě tahle ta nemoc v nějaké svojí atace vstoupí do těch dohod a ty dohody najednou nejsou dodržovány, ale vlastně z objektivních důvodů. Není to z vůle někoho, ale je to právě tou nemocí.
Tyhle typy nemocí jsou samozřejmě neovladatelné a ve chvíli, kdy se to stane, tak samozřejmě dohody nejsou brány na zřetel. V těchto dohodách je vždycky, jak se zachováme, když tahle ataka přijde, jak se k tomu všichni postavíme a proč, že nikoho nevyloučíme z rodinného systému, že třeba půjde na nějakou část do nějakého zařízení, že my za ním budeme pravidelně chodit a uděláme všechny možné opatření, aby se mohl v klidu zpátky integrovat a vrátit. A on o tom ví. Ten člověk je ujištěn na svých pozicích a na svých budoucích jistotách a to velmi významně zlepšuje tu jeho situaci, tak jak on se sám cítí.
Zatím mluvíme hodně o dospělých lidech, ale jaké mají místo v mediaci děti?
A mediaci děti jsou velmi důležitá součást. Já mediaci velmi často děti využívám. A celosvětový trend je o tom, že děti by měly být v mediaci být rozhodně slyšeny. A to znamená, že nemají mít pocit, že jsou někde mimo celý rodinný systém, kde se o nich bez nich rozhodne něco, a co v podstatě de facto vůbec nemůžou ovlivnit a nikdo je k tomu neslyší a nikdo tomu nedává žádný zřetel. To znamená, že i děti jsou účastní mediací a mohou být účastní mediací. Vždycky pouze s výhradním souhlasem těch rodičů a jsou v naprosto bezpečném, komfortním prostředí, kdy přesně vymezují, o čem chtějí a nechtějí mluvit, přesně vymezují, co má být někde dál používáno a co je naprosto naše a jejich. A dnešní děti toho velmi významně využívají. A mám mnoho mediačních dohod, kde se děti připodepisují na dohodu svých rozvádějících se rodičů a mají z toho ohromnou radost, že společně vytvořili nějaký nový cíl a novou budoucnost.
Já když jsem četla před dnešním rozhovorem knihu od Taťány Šiškové s názvem Průvodce rodinou mediací, kterou teda doporučuji minimálně pro náhled na to, co vlastně by vás eventuálně mohlo třeba potkat, tak jsem tam v těch jednotlivých kazuistikách narazila na to, že je tam třeba více mediátorů v tom jednom případu. Používáte i vy tuhletu metodu, kde je více mediátorů, případně proč?
Pracuji velmi často genderově vyváženém páru v komediaci a docela často beru na nás nové vznikající studující mediátory. A mediace v komediaci je velmi, velmi přínosná a užitečná, protože mediátoři mají dva pohledy, de facto se vykrývají ve svých reakcích, vnímají velmi silně a jemnocitně to, když pracuje jeden z mediátorů, tak druhý z mediátorů má čas na reflexi, sebereflexi a zároveň zaznamenává nové další nápady. A práce v mediace je velmi komfortní a v podstatě téměř supervizní pro mediátory a mnoho rozvádějících párů ji využívá, protože chtějí mít genderově vyvážený mediátorský pár.
Říká Kateřina Bělková, mediátorka, host dnešní Diagnoze F. Víc bohužel do dnešní Diagnoze F se nevejde, takže já vám děkuju za rozhovor a u nějakého dalšího tématu, třeba o mediaci zase z jiného úhlu pohledu. Naslyšenou, díky.
Děkuji moc za pozvání, krásný den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.